16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Vijesti dana.
Evropski komesar za proširenje Štefan File sutra u Sarajevu upozorit će političare da nije vrijeme za konfrontaciju.
Nastavljeni protesti u Sarajevu.
13 godina od napada na autobus Niš ekspresa u Livadicama kod Podujeva na Kosovu i Metohiji, kada je ubijeno 12 Srba.
Više od 200 ljudi ostalo zarobljeno u ilegalnom rudniku zlata u Južnoj Africi.
Košakaši i goke od 17 časova dočekuju Zadar u 20. kolu ABA lige.
Vrijeme je sunčano i toplo, Banja Luka u 13 časova, najtoplija sa 23 stepena. Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File dolazi sutra u Sarajevo. Političkim liderima saopštit će da ovo nije vrijeme za konfrontacije između političkih partija. Iz SNSD-a poručuju da ova stranka ne stvara konfrontacije te da je spremna za pronalaženje zajedničkih stavova za dobrobit svih. U SDS-u smatraju da je posjeta Filea Bosni i Hercegovini važan trenutak u prevazilaženju krize koja je zadesila Bosnu i Hercegovinu. Opširnije Darko Đurić.
Prije dolaska u BiH Štefan File se obratio političarima i građanima pismom objavljenim na web stranici delegacije Evropske unije u BiH, u kojem se između ostalog navodi da se sa zabrinutošću prati sva posljednja dešavanja u BiH i da je u pitanje dovedeno funkcionisanje cijele države, te da je neophodno da se sa svim političarima u BiH pronađe rješenje i prevaziđe najveća kriza od završetka rata. Ministar financija Republike Srpske i član izvršnog odbora glavnog odbora SNSD-a Zoran Tegeltija rekao je da je SNSD spreman da sa Fileom i strankama pronađe model koji će omogućiti bolji život građana i u Srpskoj i Federaciji BiH.
Mislimo da SNSD nije ta politička partija koja stvara konfrontacije. Očekujemo da stranke u Federaciji prestanu neprekidno da blokiraju donošenje pojedinih zakona, poput zakona od elektroprenosu, kojim jednostavno blokiraju financijska sredstva nakon što su iscrpili sve mogućnosti, pozivajući se na Evropsku komisiju i tako dalje, da jednostavno počnu da donose zakone. Očekujemo da deblokiraju donošenje zakona o prebivalištu i da počnemo da radimo ono što se od nas očekuje.
Potpredsjednik SDS-a i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović smatra da ovaj put u žiži interesovanja neće biti sprovođenje presude Sejdić i Finci, nego protesti i kriza u BiH.
Ja se nadam da će razgovarati sa relevantnim sudionicima u zemlji, sa institucijama i sa liderima, bar tako je najavljeno. Ovi protesti u najmanju ruku su veliko upozorenje vlastima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini koji su ključni, odnosno koji su osnovni problemi. Znači, očajna ekonomska situacija i uporno bježanje ključnih sudionika da raspravljaju ili da se posvete tom problemu.
Povodom krize u BiH i svakodnevnih protesta visoki predstavnik u BiH Valentin Incko smatra da je pitanje prijevremenih izbora promašena tema, napominjući da demonstracije u Federaciji BiH neće dovesti do promjene strukture BiH kao cjeline. Šef delegacije Evropske unije u BiH Peter Sorensen rekao je da do promjene ustavnog poretka u BiH može doći samo dogovorom svih u skladu s već utvrđenom demokratskom procedurom. A osim komesara za proširenje Evropske unije Štefana Filea, koji dolazi sutra u Sarajevo, do kraja naredne sedmice u BiH se očekuje i posjeta visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton.
U Sarajevu danas ponovo blokada saobraćajnica u centru grada. Demonstranti već 11. dan traže od predstavnika kantonalnih i vlasti federacije da ispune njihove brojne zahtjeve, a to su prije svega ostavke, smanjenje plata i revizija privatizacije. Nešto prije 14 časova saobraćaj je normalizovan, a demonstranti su otišli na plenum građana u Dom mladih, na kome je odlučeno da se novinarima zabrani snimanje radnih grupa plenuma. Iz Sarajeva se javlja Milan Stojić.
Uobičajeno posle podne je bio blokiran saobraćaj, demonstranti su i danas bili ispred predsjedništva BiH i na raskrsnici ispred higijenskog zavoda. Saobraćaj je ranije normalizovan zato što je plenum građana počeo u 14 časova u Domu mladih. Na ulici iz dana u dan zahtjevi su isti, tako starina Ismet Hatibović smatra da sva imovina opljačkana privatizacijom mora biti oduzeta.
U Bosni i Hercegovini su se mnogi napljačkali, a nisu se radom obogatili. Ja sam zato da se sva nelegalno stečena imovina vrati narodu i da se pozovu na odgovornost svi oni koji su donijeli zakon o pretvaranju društvene imovine u državnu, a to će reći stranačku.
Mislim da ova parola dovoljno govori u kakvoj je situaciji narod. Jer zaista je naš narod, većina naroda je došla u situaciju da maltene nema šta da izbježi.
Plenum građana je danas formirao radne grupe za medije, proteste, pravna pitanja, logistiku i drugo. Zahtjevi su poznati, formiranje vlade, eksperata u kantonu Sarajevo, revizija plata i beneficija funkcionera, revizija privatizacije i formiranje nezavisne komisije koja će ispitati činjenice o događajima 7. februara kada su protesti eskalirali.
Režiser Emir Kusturica smatra da je višednevni narodni bunt u federaciji potpuno izrežirani koncept protiv Republike Srpske i za stvaranje unitarne Bosne, odnosno hitne potrebe rušenja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Kusturica je za Radio Beograd rekao da unutar bošnjačkog ešalona vladaju razne obavještajne službe koje, kako kaže, međuobavještajnu borbu završavaju na neobičan način.
To je više ovako za Dickensa nego za mene, moram vam priznati, zato što mi svi dobro znamo da za razliku od Rusa koji su slavenski narod, svi slavenski narodi koji žive na ovoj teritoriji žive i od 250 eura, a da pritom nose Armani i da uspijevaju da prehrane porodicu zato što su još uvijek jednom nogom na selu, a drugom u gradu. Obespravljeni ljudi i ljudi koji nemaju mogućnost da prežive su moja braća, ali ja sumnjam da su njihovi protesti više od onoga što je propisano političkom borbom unutar bošnjačkih tih ešalona o kojima vladaju malo CIA, malo ZIA, malo ne znam koja već obavještajna služba i koja u stvari tu međuobavještajnu borbu završava na vrlo sličan način, a rukopis je sljedeći. Ako vi u jednom danu srušite ili zapalite 4 najozbiljnije institucije u jednoj državi, koja to spontana gladna masa uspijeva da zapali zgradu predsjedništva? Koja to spontana gladna sila uspije da zapali arhiv u kome izgori gotovo sve što se tiče Austro-Ugarskog perioda?
SDS će u Narodnoj skupštini Republike Srpske podržati pokretanje vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa opozivom konzula Bosne i Hercegovine u Čikagu, Brane Pećanca, rekao je potpredsjednik SDS-a Mirko Šarović.
On je istakao da će SDS ukazati i na lošu poziciju Republike Srpske kada je riječ o spoljnoj politici Bosne i Hercegovine. Ukazao je na rasprostranjeni nepotizam u Ministarstvu spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, te da se može desiti da na najvažnijim destinacijama, kao što su Sjedinjene Američke Države, srpske interese zastupa ratna sekretarica Harisa Silajdžić.
Južni tok je decenijski projekat koristan za oba entiteta, Republiku Srpsku i Federaciju, izjavila je premijerka Željka Cvijanović i naglasila da je ukupna procijenjena investiciona vrijednost izgradnje kraka tog gasovoda ka Republici Srpskoj oko 1 milijardu evra.
Ona se nada da će biti promijenjena praksa otežavanja i usporavanja donošenja posebnih odluka na nivou Bosne i Hercegovine, kao i da će Federacija prihvatiti prijedlog za priključenje na gasovod na području Doboja. Premijerka je najavila da će početkom ove godine biti formirana zajednička kompanija između preduzeća GasRes iz Republike Srpske i Gazproma. Prema njenim riječima, sve medijske spekulacije da će Gazprom koristiti monopolski položaj i ostvarivati visoke cijene potpuno su bez osnova i dio su šire opozicione kampanje prema Južnom toku.
U prijedlogu odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju uglja na ležištu Delići i Peljave Tobut u opštinama Ugljevik i Lopare, navodi se da je ukupna vrijednost investicije 203 miliona 498 hiljada maraka. Inicijativu za dodjelu koncesije na navedenim ležištima pokrenulo je privredno društvo Komsar Energy.
U inicijativi se ističe da bi realizacijom projekta trebalo stalno da bude zaposlen 261 radnika, a privremeno još 150. Utvrđene rezerve omogućit će eksploataciju narednih 19 godina. Ugalj s navedenog ležišta koristit će se za potrebe termoelektrane Ugljevik 3 u svrhu proizvodnje električne energije. Navedenu odluku vlada Srpske donijela je na posljednjoj sjednici.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. General vojske Republike Srpske Novak Đukić istakao je da mu nije cilj da dobije nižu kaznu, već da porodice stradalih na Tuzlanskoj kapiji dobiju odgovor ko je pobio njihove najbliže.
On je izrazio nadu da će uspjeti u obnovljenom suđenju dokazati da nije odgovoran za zločin na Tuzlanskoj kapi. Đukić je ogorčen činjenicom da je trebalo da prođe mjesec dana od odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o poništavanju presude dopuštanja na slobodu. Sada tražim unutrašnji mir i prikupljam snagu kako bih se pripremio za sva iskušenja koja me čekaju u narednim danima, izjavio je Đukić za Pres Republike Srpske. On je rekao da ne traži ništa što ne bi trebalo da dobije svaki drugi građanin ove zemlje, samo da mu se pruži prilika da dokaže da nije odgovoran za ono što mu se stavlja na teret.
40-ak srpskih boraca i danas se nalazi u Banjalučkom parku Mladen Stojanović, nezadovoljni time što predsjednik Borsa Pantelija Ćurguz nije podnio ostavku. Poručili su da će u utorak 18. februara organizovati mirni svečani stroj nezadovoljstva, koji će, kako je rekao predsjednik Udruženja veterana Republike Srpske Duško Vukotić, na miran, dostojanstven način pokazati u kako lošoj situaciji žive srpski borci.
Ima ova republika divnih boraca, poštenih borac, ali moramo promijeniti sistem kako da se dođe do najkvalitetniji da nas predstavljaju za one koje je nemoguće podmiti. Obično mi postavljaju pitanje da li je moguće naći tako za platu koja je jedna od najboljih u Republici, za komfor koji ima. Ne vidimo ni jedan razlog u ovakvoj situaciji i opštoj bijedi da nekome treba i mimo toga da bi bio poltron i dodvoravao se vlasti.
Ministar financija Zoran Tegeltija ponovio je danas u Banja Luci da će u ovoj godini biti završeno kompletno stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija u Srpskoj, za što će biti neophodno izdvojiti oko 35 miliona maraka.
Dio sredstava, oko 10 miliona koje imamo u ovom trenutku, koje imamo u budžetu za 2014. godinu i kreditno zaduženje od 25 miliona, omogući se cjelokupno zbrinjavanje tih kategorija. 1420 porodica dobit će jednokratnu pomoć, novčanu pomoć za rješavanje svojih stambenih pitanja, a oko 800 porodica dobit će stambene jedinice kojima će riješiti svoje stambeno pitanje. Na taj način bit će definitivno završen program stambenog zbrinjavanja koji je davno usvojen. Ja vam ne mogu sa sigurnošću reći tačan broj koliko će napokon to biti završeno, ali mislim nešto preko 5600 porodica bit će obuhvaćen kompletni program od 2008. godine.
Porodice poginulih i ratni vojni invalidi koji više od 10 godina žive u 4 stambene zgrade u naselju Pet jezera i jednoj zgradi u Janji, uskoro će moći da otkupe stanove koji su vlasništvo grada Bijeljina. Revizija rješenja biće završena do kraja mjeseca, a 56 stanara nakon toga dobit će ugovore o zakupu, a potom i otkupu. To je, tvrde pripadnici boračke populacije, jedini način da konačno steknu vlastiti krov nad glavom. Opširnije Slađana Radovanović.
Imovina Rade Nikića u Smoluči 1992. godine potpuno je uništena, iako je tamošnjim vlastima više puta podnosio zahtjev, kuća mu nikada nije obnovljena. Invalid treće kategorije sa suprugom živi u garsonjeri od 26 kvadrata. Nada se da će konačno riješiti svoje stambeno pitanje.
Pa sve papirologije što bi trebalo, dali smo. I sad samo čekamo, eto šta će biti, kako će biti. A eto sreće, imaš i ovo da nisi... Napolju, a odakle da praviš, nemaš odakle.
Kosta Purković iz Sarajeva sa suprugom živi od 300 maraka invalidnine, prikupio je potrebnu dokumentaciju u federaciji i predao je komisiji. Nada se da će ostvariti pravo na otkup stana.
Evo, čekam 11 godina. Borac prve kategorije, invalid ja, sine izgubio, ali želim koliko mogu ne da otkupim ili nešto da mi je tako. Nadam se. Povoljno cijeni, barem da ti kažem.
Među stanarima je i 15 onih koji nemaju dovoljno stambenog prostora. Podnijeli su zahtjeve za dodjelu većeg stana. Slobodanki Jelisić operisana su koljena, a živi u garsonjeri na drugom spratu. Smatra da je prema njoj učinjena nepravda.
Znači, neko će dobiti i plac, i materijal. Dvosoban, evo ih ima obu dvosobnom, po jedno, po dvoje, jedno u jednosobnom. Ja se ne slažem s tim. Meni trojica poginulih.
Pravo na otkup stanova imaju porodice čija je imovina u federaciji neuslovna za život ili je prodata za iznos manje od 30.000 maraka. Ako nemaju stan ili kuću na teritoriji BiH i nisu naplatili nematerijalnu odštetu, pojašnjava Slaviša Savić, načelnik odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu grada Bijeljina.
Cijena im određena je zakonom. Imaju te kategorije koje sad koriste, te stambene jedinice, to su uglavnom porodice poginulih, ratni vojni invalidi, tako da će ta cijena biti simbolična, jer ne može se bez nekakve nadoknade, a imaju olakšice nekakve, tako da uglavnom to neće biti teret, nekakav neće ekonomski teret predstavljati im porodice.
Kraju se privodi i procedura otkupa još 200 stanova u čijoj je izgradnji osim grada učestvovalo i Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite. Stanovi u naselju GTC neće ići u otkup, jer se prema ugovoru sa njemačkim donatorom mogu koristiti samo za alternativni smještaj, a nakon toga za socijalno ugrožene kategorije. Da li će biti riješeno stambeno pitanje ovih 160 porodica i kako, još nije poznato.
U nastavku emisije Regioni svijet.
U saobraćajnoj nesreći kod Zaječara 4 lica su poginula kada je voz udario u džip na putnom prelazu. Putnički voz koji je iz Prahova saobraćao za Zaječar na putnom prelazu udario je u automobil s registarskim tablicama Bora.
Danas se obilježava 13. godina od napada na autobus Niš ekspresa u Livadicama kod Podujeva na Kosovu i Metohiji, kada je ubijeno 12 Srba, povrijeđeno 43 dok su išli na zadušnice u Gračanicu. Najmlađa žrtva tog i danas nerasvjetljenog zločina bio je dvogodišnji Danilo Cokić. Optuženi za ovaj napad bio je Fljorime Jupi, koji je u prvostepenom postupku osuđen na 40 godina zatvora, ali je tu presudu Vrhovni sud Kosova marta 2009. godine poništio i oslobodio ga zbog nedostatka dokaza. U crkvi Svete Petke u Lapljem selu služen je parastos nastradali, izvještava novinarka Radija Gračanica Jelena Mirković.
Parastos stradalima služilo je sveštenstvo eparhije Raško-Prizrenske. Nakon parastosa održan je poetski čas za sve stradale tog kobnog 16. februara 2001. godine. I danas, posle toliko godina, niko nije odgovarao, istakao je književnik Ratko Popović.
Malo je truda učinjeno od međunarodne zajednice da nepravdu nanešeno ovom narodu koji se branio za svoju slobodu. Ovde gde su nas ubijali, satirali i oni nas i dan danas satanizuju.
Ostao je taj dan duboko urezan u meni. Ne mogu da zaboravim plač deteta, istakla je Gordana Đorić koja je bila u jednom od autobusa.
Nekoga štiti. Ali se uzdam u Božju pravdu, da će ga stići Božja pravda i da ću napokon prestati da doživljavam košmare. A sigurna sam da svi doživljavaju košmare, oni koji su bili tog dana u tom autobusu i vidjeli ono što sam videla i ja.
Načelnik Kosovskog upravnog okruga Vladeta Kostić rekao je da se čeka pravda za mnoge zločine koji su počinjeni nad Srbima.
Po ko zna koji put i opet i ove godine upućujemo poziv međunarodnoj zajednici da ta pravda konačno stigne one koji su izvršili ova gnusna zlodela, jer pravda ne bi trebala da se deli po etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju zahteva od međunarodne zajednice da se hitno obnovi istraga u slučaju napada na autobus Niš ekspresa. Jer, kako se navodi u saopštenju, ovakvi slučajevi ne mogu nikada da se zatvore i da se proglase zastarelim. Portparol Euleksa Irina Gudeljević je ponovila da je Euleks spreman da obnovi istragu ako bude novih dokaza.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić vjeruje da Srbiju na kraju evropskog puta neće sačekati uslov da potpiše ugovor o dobrosusjedskim odnosima sa Prištinom, što bi značilo praktično priznanje samoproglašenog Kosova.
Vjerujem da nas taj težak uslov neće sačekati na kraju mukotrpnog puta, rekao je Vučić, navodeći da Evropa očekuje da će Srbija do 2019. godine završiti svoje unutrašnje obaveze i 2020. godine priključiti se Evropskoj uniji. On je naveo da borba protiv korupcije u Srbiji neće stati, te da će svi koji u tome učestvuju biti kažnjeni.
Uoči šeste godišnjice jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova zabilježen je novi jezički incident Prištine. Naime, u pozivu na prijem povodom godišnjice nezavisnosti, koji je upućen iz kabineta kosovske predsjednice Atifete Jahjage, na srpskom jeziku ona je označena kao njeno veličanstvo.
Šesta godina nakon što je Kosovska skupština proglasila nezavisnost, nema ni kralja ni kraljicu, ali ima njeno veličanstvo, a njeno radno mjesto je u zgradi Kosovskog predsjedništva u Prištini, ukazuje Glas Amerike.
Crnogorska policija postavila je danas barikade u centru Podgorice oko zgrada Skupštine i vlade, iako u gradu nisu primjećena veća okupljanja građana.
Za saobraćaj je zatvorena Karađorđeva ulica u kojoj se nalazi zgrada Crnogorske vlade i dio Njegoševe ulice kod zgrade Višeg suda i Skupštine Crne Gore. Preko puta Skupštine Crne Gore prisutna je manja grupa ljudi. Prema procjenama policije, jučerašnjem protestu u centru Podgorice prisustvovalo je oko 300 ljudi, od kojih je 20 privedeno i određeno im zadržavanje od 48 časova. Tokom protesta povrijeđeno je 9 policajaca.
Više od 200 ljudi ostalo je zarobljeno u ilegalnom rudniku zlata u Južnoj Africi.
Spasioci pokušavaju dobiti utrku s vremenom i spasiti ih. Riječ je o ilegalnom rudniku iskopanom iza jednog od stadiona u Benoni. Navodno rudari su ostali zarobljeni nakon što se obrušio komad stijene i blokirao im put.
Najmanje 12 osoba je poginulo, a 1200 povrijeđeno, dok je na 100.000 domaćinstava ostalo bez struje zbog nove snježne oluje koja je za vikend pogodila Tokio i druge oblasti istočnog dijela Japana i izazvala haos u saobraćaju, saopštili su zvaničnici.
U Tokiju je palo 27 cm snijega i ovo je najgora snježna oluja koja je pogodila japansku prijestolnicu u posljednjih 45 godina. Kako je saopštio najveći japanski avioprevoznik, otkazano je 338 letova na domaćim linijama i 12 na međunarodnim.
Avion nepalske kompanije sa 14 putnika nestao je danas ubrzo nakon polijetanja, saopštila je policija.
Avion je letio iz popularne turističke destinacije prema gradu u zapadnom Nepalu.
Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso rekao je da će biti skoro nemoguće za Europsku uniju da odobri članstvo nekoj novoformiranoj državi koja se prethodno odcijepila od postojeće zemlje članice.
Na pitanje da li je nezavisna Škotska dobrodošla u Europsku uniju, Barroso je za BBC rekao da će za nešto takvo biti veoma teško dobiti odobrenje svih zemalja članica. U Škotskoj će u septembru biti održan referendum o nezavisnosti od Velike Britanije.
Igokea će danas od 17 časova ugostiti ekipu Zadra u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi. Štafeta Švedske osvojila je najsjajnije odličje u cross countryu na dionici 4x10 km na 22. zimskim olimpijskim igrama. Više o košarci i olimpijadi u Sočiju u prilogu Ivane Jovanović.
Košarkaši Igokeje danas dočekuju Zadar u okviru 20. kola regionalne ABA lige. Susret je na rasporedu od 17 časova uz prenos na televiziji Republike Srpske. U isto vrijeme Partizan dočekuje ekipu Širokog, dok Crvena zvezda u derbiju kola gostuje CDVita. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 35 bodova, dok je CDVita druga sa 2 boda manje. Švedska je kompletirala dominaciju u štafeti u cross countryu na olimpijskim igrama u Sočiju, pošto su poslije žena i muškarci osvojili zlato. Šveđani su osvojili zlato u štafeti 4x10 km, zahvaljujući Larsu Nelsonu, Danielu Richardsonu, Johanu Olsonu i Markusu Helneru. Srebro je pripalo Rusima, koji su imali 27 sekundi za ostatka, dok je treće mjesto zauzela štafeta Francuske. Čehinja Iva Samkova osvojila je zlatnu medalju u snowboardingu u disciplini cross na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju. Dominique Moltais iz Kanade je osvojila srebro, dok je Chloe Trespik Francuskoj donijela bronzanu medalju. Norveški skijaš Kjetil Jansrud osvojio je zlato u super veleslalomu na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju. Amerikanac Andrew Weibrecht je osvojio srebrnu medalju sa 30 sekundi za ostatka. Na trećem stepeniku pobjedničkog postolja našli su se Kanađanin Jan Hudec i Bodi Miller iz Sjedinjenih Američkih Država. BH predstavnik Igor Lajker trku super veleslaloma završio je na 50. mjestu. Srpski skijaš Marko Vukićević ostvario je 48. vrijeme u konkurenciji 63 takmičara. Televizija Republike Srpske u ovim trenucima prenosi takmičenje bijatlonaca na dionici od 15 km. Dame se u ovim trenucima bore za medalje u brzom klizanju na 1500 metara.
Danas je u Republici Srpskoj bilo sunčano uz umjerenu oblačnost i veoma toplo za ovo doba godine. Najviša temperatura u 13 časova izmjerena je u Banja Luci 23 stepena, a najniža na Čemernu 9 stepeni i sutra nadprosječno toplo. O vremenu meteorolog Draško Rudan.
U 13 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno 9, Nevesinje, Gacko i Bileća 12, Ribnik i Rudo 13, Mrakovica i Rogatica 14, Han Pjesak i Banja Mlječanica 15, Ljubinje, Foča, Srbac i Zvornik 16, Trebinje, Drinić i Sokolak 17, Novi Grad i Mrkonjić Grad 19, Srebrenica 20, Bijeljina 21, Doboj i Prijedor 22 i u Banja Luci je čak 23 stepena. Ujutru malo toplije i promjenjivo oblačno. Tokom prijepodneva prolazlo na jugozapadu i sjeveru bit će povećane oblačnosti sa malom mogućnošću da ponegdje padne malo kiše, a ostalim krajima bit će sunčano. Vjetar slab do umjeren na planinama krajine i pojačan južni jugozapadni tokom dana na krajnjem sjeveru vjetar u skretanju na sjeverozapadni. Minimalna temperatura vazduha od 1 do 6, na jugu do 8, maksimalna dnevna od 10 do 17 stepeni. U Banja Luci ujutru i prije podne uz promjenjivu oblačnost bit će sunčani intervala, a popodne i do kraja dana manje oblaka i više sunca i dalje toplo za ovo doba godine. Minimalna temperatura oko 4, maksimalna dnevna oko 16 stepeni.
Na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Evropski komesar za proširenje Štefan File sutra u Sarajevu upozorit će političare da nije vrijeme za konfrontacije.
Nastavljeni protesti u Sarajevu.
13 godina od napada na autobus Niš ekspresa u Livadicama kod Podujeva na Kosovu i Metohiji kada je ubijeno 12 Srba.
Više od 200 ljudi ostalo zarobljeno u ilegalnom rudniku zlata u Južnoj Africi.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Olga Korać. Urednik emisije Bojana Gligorević.